Pavarësisht thirrjeve të shumta nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, shumë të rinj në Kosovë vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Së fundi është evidentuar një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të cilët kanë lëshuar Kosovën për një jetë më të mirë në ndonjë nga vendet perëndimore. Radio Evropa e Lirë në rubrikën e përjavshme Vox sjell mendimet e disa të rinjëve që ata kanë rreth migrimit. Shumë prej tyre shprehen kundër migrimit të paligjshëm. Por si shton ata, trendi në rritje i kësaj dukurie është pikërisht për shkak të mos perspektivës së tyre në këtë vend. Shqiproni është 20 vjeç, student në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se nuk do të dëshironte të migronte pasi që kushtet ekonomike dhe sociale i ka të mira, por që nëse ai nuk do të kishte këto kushte ekonomike, çfarë ka aktualisht, gjithsesi thotë se nuk do të jetonte në Kosovë.
Tash në voret, domethënë prej kushte familjare. Se neve për shembull apo sem studenta çdo sen, çdo investim, domethënë kemi familjes. Ata domethënë investojnë te na me fry shkollë. Edhe nëse përfundojmë shkollën, na prapë se prapë nuk po mundim me gjetë vetëm këto. Edhe nëse vesh vjen një farë krize që nuk mundesh të më gjetë, patjetër që duhet më bë. Për momentin jo, përderisa kam familjes, në familjen e kam krejt jashtë për shembull. Edhe ata domethënë u bojnë më këtu në Kosovë. Për momentin jo.
Edita, një vajzë nga Prishtina, është kundër migrimit të paligjshëm, të cilin shumë qytetarë të Kosovës e kanë bërë së fundi.
Së kësha për shembull, s'ki përshka, ki familja në Kosovën, e jo nuk e mbështetje.
Si pas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Kosovë, nga muaj janar e deri në shtator, janë mbi 8.000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Arlind Hyseni, një eri tjetër nga qyteti Ferizajt, i cili ka përfunduar shkollimin e mesëm, thotë se do të kishte bërë të njëjtën gjë, çfarë kanë bërë këta mbi 8.000 persona. Kushtet e vështira ekonomike dhe sociale, thotë ai, do ta detyrojnë atë që të ikë nga vendi.
Po, edhe në të njëjtën sene, bëj. Edhe në ikë, sot më japë mundësia ikë, si ata, që shpjovojnë. Se s'ka këtë, s'ka punë, s'ka kur, gjithë do të me ikë, për një jetë matë mirë.
Ndryshe nga Arlindi, Njomza thot se nuk do të ikë të jashtë vendit. Ajo tregon se prindërit e saj çdo herë insistojnë që të lënë Kosovën, por që ajo është kundër këtij vendimi.
Mendoj se është shumë keq, mas pari prindërit e mi më japin motiv për me dalë jashtë Kosovës, po në s'kam qafë, se Kosovë, do të thonë, unë jam shqiptar, do më nejt në vend tamen, edhe do më nejt me shoqënin tam që janë që kanë mentalitetin shqiptar. Jo, ajo s'an tjetër, po pse më shkum, nështa kena këtë jetën kështu normale, atë do na më bëni jetë luksë, më shmetu edhe një jetë normale pa luks.
Interesimi i të rinjeve për të migruar në shtetet e ndryshme kryesisht ka të bëjë me kushtet e vështira ekonomike dhe papunësinë në Kosovë. Këtë e thotë edhe Fitore Sinani, 19 vjeç. Ajo mendon se çdo vend i Bashkimit Evropian ofron kushte më të mira se sa që janë në Kosovë.
Po më varet edhe prej situatës, për shkak se trite nuk po kanë qysh me përparu këto, për shkak se s'po ka vende pune, edhe një farë njëre janë detyrum për me migru jashtë. Po e kisha bat një këtë nësem për një ardhë me matë mirë, dikun ku kisha mujtë me përnu ose me gjetë një vend ku muna me jetu matë mirë se këto, për shkak se këto nuk është edhe jeta e mirë, për shkak se nuk kena kushtet. Që shkishu mujtë mi pas në vendet e tjera.
Disa të rinjë e teksojnë edhe faktin që kanë dëgjuar se shumë personat të cilët nga Kosova kanë tentuar të migrojnë në vendet të ndryshme perëndimore, janë përballur me shumë sfida. Ata thonë se kanë dëgjuar dhe në përmedia se shumë qytetarë të Kosovës të cilët kanë tentuar të bëjnë migrim të paligjshëm, janë mbajtur në kampe refugjatësh me kushte minimale për jetë. Donika, një vajzë e re nga qyteti i Prishtinës, thotë se duke pasur parasysh të gjitha këto rreziqe që mund t'i ketë migrimi i paligjshëm, nuk do të ikte nga Kosova.
Unë e menoj që nuk janë të bu mirë, për arsye se po shihen ditë sot ditë kushtet që janë të u zhvillu atje. Këto ma shumë do të më merë shteti i Kosovës me kriju kushte shumë atë mira për qytetarët e këtuet dhe mjë mundësu atyne njëte sa matë mirë. Dhe menoj që nëse i kishin kriju kushtet më të mira, nuk kishin kon detyrum njerëz me ikë në këtë mënyrë.
Ndryshe sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë, është vlerësuar se në një papunësi mbi 30% dhe me një nivel të lartë të shkallës së varfërisë, çdo herë ekziston një potencial i lartë për migrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.